Koyebisa sekele. Mokapo ya zomi na motoba.
Bongo na kimongongo moko ya makasi euti na ndako ya Nzambe pe elobeli ba ange lusambo.
Bokende kosopa na mokili kanda ya Nzambe oyo ezali na basani sambo.
Angelou ya liboso aye kosopa na mokili kanda oyo ezalaki na sani na ye. Bongo bato oyo bazwaki elembo ya nyama pe bazalaki kosambela ekeko na ye. Bapota ya mabe pe ya mpasi ebimi na nzoto na bango. Angelou ya mibale akeyi kosopa na ebale monene kanda oyo ezalaki na sani na ye. Ebale ekomi makila lokola oyo ya ebembe pe bambisi nyonso oyo ezalaki na mayi wana ekufi. Angelou ya misato akeyi kosopa kanda oyo ezalaki na sani na ye na ba ebale pe bipai mayi ebimaka. Bongo mayi yango nyonso ekomi makila. Pe nayoki Angelou oyo azali mokonzi ya ebale nyonso alobi.
Nzambe, osali malamu po okati makambo boye. Yo Nzambe ya bosanto oyo azalaki pe azali. Pamba te, bango basopaki makila ya bato ya Nzambe na oyo ya basakoli. Pe sikoyo yo opesi bango makila ya komela. Bazwi makambo oyo ekoki na bango.
Bongo na yoki mongongo moko euti na esika batumbelaka Nzambe mabunza elobi.
Mokonzi Nzambe ya nguya nyonso. Ndenge yo okataka makambo ezali ya solo mpe ya bosembo.
Angelou ya minei akeyi kosopa na moyi kanda oyo ezalaki na sani na ye. Pe moyi ezwi nzela ya kozikisa bato na moto na yango. Bato ya mokili bazikaki moto ya makasi penza pe babandi kotiola kombo ya Nzambe oyo azali mokonzi ya bapasi wana. Kasi baboyi kobongola mitema na bango pe kokumisa Nzambe. Angelou ya mitano akeyi kosopa na kiti ya bokonzi ya nyama kanda oyo ezalaki na sani na ye. Bokonzi na ye ekomi na molili pe bato na ye babandi kolia lolemo mpo na pasi. Batioli Nzambe ya likolo mpo na bampasi pe bampota na bango. Kasi babongolaki mitema te mpo na makambo na bango ya mabe. Angelou ya motoba akeyi kosopa na ebale monene ya Efrate kanda oyo ezalaki na sani na ye. Ebale wana ekauki mpo na kopesa nzela na bakonzi minene oyo bauti epai na Est. Bongo na moni milimo misato ya mabe lokola makorodo ebimi na monoko ya nyama ya somo. Ya nyama mosusu pe ya basakoli ya lokuta. Nzoka nde ezali milimo ya zabolo oyo esalaka bikamwise. Milimo wana misato ekeyi epai ya bakonzi minene ya mokili mobimba po basangisa bango esika moko mpo na kobunda bitumba ya mokolo monene ya Nzambe ya nguya nyonso.
Yoka, nakoya lokola moyibi. Esengo na moto oyo azali kokengela mpe kobatela bilamba na ye. Soki te akotambola bolumbu mpe akomona soni na misu ya bato.
Milimo wana esangisi bakonzi minene ya mokili na esika oyo babengaka na monoko ya ba Hebreo Armagedoni. Angelou ya sambo akeyi kosopa na mopepe kanda oyo ezalaki na sani na ye. Pe mongongo moko ya makasi euti na kiti ya bokonzi na kati ya ndako ya Nzambe elobi.
Esili.
Nkake na makelele na yango. Mingongo eyokanaki pe mokili eninganaki makasi penza. Wuta mokolo Nzambe asalaki bato, naino mokili eningani makasi boete. Mboka wana ya monene ekabwani na biteni misato pe bamboka nyonso ya mokili mobimba ekufi. Nzambe akanisi mboka monene ya Babilone pe amelisi yango vino ya kanda na kopo na ye. Bisanga nyonso elimwe pe bangomba emonanaki lisusu te. Mabanga minene ya mbula enokaki, libanga moko moko ezalaki na kilo 20 eye kokwela bato. Pe bato batioli Nzambe mpo na pasi ya mbula wana ya mabanga, pamba te yango ezalaki pasi moko ya koleka ndelo penza.